Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASI. Alþýðisambandið heldur úti öflugri fræðslustarfsemi sem að beinist að mestu leiti að trúnaðarmönnum en einnig að ungu fólki sem að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum. Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir sérfræðingur ASI í fræðslumálum og Halldór Oddsson lögfræðingur hér á skrifstofu ASI en þau hafa sinnt fræðslu ungmenna vinnumarkaðin og eru hingað komin. Velkomin bæði tvö.
Takk fyrir það.
Bergþóra, við byrjaðum þér. Hvernig þessari ungmennafræðslu aðeins í háttað og ferði yfir það svona í stuttumáli?
Það sem sagt, við bjóðum framhaldsskólanum, öllum framhaldsskólanum landsins, að við komum og séum með kynningu fyrir hópana þeirra, sama ákvaða, hérna, hvort í fyrsta öðrum þá eða þriðja bekk. Þar sem við erum bara að fara yfir þessi helstu mál sem snerta þau. Þau eru náttúrulega öll að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði og flest hver farin að vinna með skóla og ef þau eru ekki að vinna með skóla þá eru þau að vinna á sumrin. Þannig að þetta málefni sem stendur þeim mjög nærri.
Og málefni sem þau sína áhuga?
Algjörlega. Það mjög auðvelt að ná þeim með í umræðurnar og Við erum að fara bara yfir inn á hvernig áttu að lesa launaseðlinn, fara yfir veikindarétt sem þau hafa mikinn áhuga á því. Það svona, ekki alltaf verið að virða allan þann rétt sem þessi krakkar eiga. Það svo auðvelt að svindla á þeim sem ekki kann og þegar maður nálgast þetta frá þeim forsendum við þau, þá verða þau mjög áhuga sem. Mm-hmm. Það vill náttúrulega enginn láta svindla á sér.
Halldór, þú ert lögfræðingur hérna á skrifstofunni en á vorin þá ferð þú á stjá í þessum fræðslumálum og hittir jafningjafræðsluna, segðu okkur aðeins frá því.
Já, það svo sem bara svipað eins og hún Bergþóra lýsir, það hérna alltaf gaman að fara til svona vorbúðina að fá að fara að hitta krakkana og alltaf einhvern veginn kemur að manni jafnmikið óvart hvað þetta brennur raunni á þeim og alltaf kemur það mér jafnmikið óvart líka að því að virðist hvað tíðinni svona svindl svo svínari svo vinnumarkanum virðist vera mikil hjá þessum yngsta hópi og bara áhyggjefni, verðilt áhyggjefni ég held að við að síðan alltaf höfum svo sem gert mikið þessum efnum en því miður virðist þetta ennþá vera allt og algengt og það einhvern veginn dalti svona, maður fær góða brýningu úr þessari heimsó að koma.
Þannig að þú ert eiginlega að segja það að það eru til atvinnurekendur á Íslandi sem að eru með ungt fólk í vinnu og sjá að þarna fólk sem að krakkar sem að þekki ekki alveg rétt sinn að þeir sjá þetta sem í raunni fórnarlömb og fara að svindla.
Já, ég hef svona í gegnum tíðina hef ég stundum reynt að setja já og þetta er kannski einstællingar með vannþekkingu rekstri og eitthvað slíkt en ég eiginlega komin frá því og komin á þá skoðun að þetta bara í flestum tilvikum einlægur brota vilji og að misnota þetta valda ójafnvægi sem er almennt séð á milli atvinnurekanda og launamanns og sem að kannski verður ennþá meira þurfum að ræða ungmenni og fullorðin einstakling og reynslu mikinn einstakling annars vegar og svo einhvern sem að er að stíga sem fyrstu skref á vinnumarkaði, stutt komin í skóla lífsins og eðlum á sér samkvæð, þekkir ekki endilega rétt sinn og þetta finnst mér bara graf alvarlegt mál og bara miklir álitsnekkir fyrir þessa atvinnugtur og bara atvinnlífi í heild sinni finnst mér hvað þetta eru algeng brot.
Þetta er frekar ójafnleikur, fullorðin einstaklingur sem að er búin að standa í atvinnurekstri lengi og svo bat sem er að í raunin að hefja sinn starfsferil. Þekkir þú svona sögur eða heyrir svona sögur Bergþóra þegar þú ferði í framhaldsskólan?
Já, því miður í hverjum einasta hópi sem ég hitti þá eru einhverjir sem hafa lent í auðvitað mis alvarlegum brotum, ef svo má segja, og varandi þetta valda ójafnvægi þá er það einmitt það sem ég hef heyrt ítrekkað er að krakkarnir segja að maður vill ekki vera leiðilegurinn ég ætla ekki að fara að kvarta við yfirmanninn, ég vill bara að sé gaman í vinnunni, þannig að það virðist vera þau láta oft ýmislegt yfir sig ganga af því að þau bara bæði náttúrulega leggja ekki í það sem alveg fullkomlega eðlilegt og vilja bara ekki vera að gera vesen en svo náttúrulega í mörgum tilfellum bara vita þau ekki betur og ég tek alveg undir það sem Halldór sagði á þannig að ég held kannski að þetta væri ofta tíðum vanþekking vinnuveitenda en því miður þá held ég að sé ekki alltaf svoleiðis þó það geti verið einhverjum tilfellum
En hvað eiga krakkar í þessari stöðu sem að er ekki alveg vissum það sé verið að fara rétt með hvað eiga það að gera? Ég fyrir mína parta þá á ég börn og eitt þeirra lendi í svona og ég sagðist allar gangi málið og það bara nei. Ég retta þessu eða látum þetta bara kirtlíkja
Já, þú veist, þetta náttúrulega sko við þetta er flókið úrlausnarmála því það auðveldara að segja það en að gera það og rosalega auðveld fyrir okkur að koma yfir einhvern ungmennahóp og messa yfir þeim að segja því að þið bara að fara að berja í borðið og heimta leiðritingu og það getur og auðvitað það ennþá svona formlegu skilabóðum sem við gefum en auðvitað vitum kannski það ekkert alltaf svo einfalt, ég meina það getur þýtt atvinnumissi sem að kannski og kannski ekki næst svo að leiðréttast á endanum en við tekur kannski einhver mánaða bil það sem eitthvað vesen og sumavinnan farin og þannig ekki það langt sem að var sjálfum þessu aldrei að þetta eru nú þúsund kallar sem að skipta ansi miklu máli og þannig að hérna ég held að þetta sé bara svona sittlítið að hverju við auðvitað halda þessum upplýsingum að því marki sem hægt að ungmennunum en auðvitað vitum við þar við erum að keppa við afþreyingar efni bara eins og tónlist og Netflix og eitthvað og ég skil það alveg að ungmennin kannski hafa meiri áhuga á því það að vekja upp líka bara sko siðferðiskendina hjá atvinnurekundum eru þetta sem svona einhvers konar stóð hérna í samfélaginu atvinnurekundur og þetta einhver sko skilabóð sem þið ætlið að senda ungu fólki sem að stíga sem fyrstu skref að það sé einhvern veginn að vinnumarkaðurinn að maður þurfi að vera uppfullur af tortryggni það sé allstað að vera reyna svindlaðir traust sé eitthvað sem ekki til og það sé í lægi að svindla bara með kemst upp með það þetta eru held ég bara hættuleg skilabóð, vond skilabóð að senda til ungs fólks og til lengri tíma held ég ekki gott fyrir neitt, hvorki atvinnurekundur né ungt fólk
Þekkið það, er SA að gera eitthvað í þessum málum gagnvart sínum aðildarfélögum?
Já, SA er ekki vandamál í þessu þannig séð veist, þeir eru ekki hérna, þeir líða ekki svindlar á hvernig það er en ég skal alveg segja fyrir mitt leiti mér finnst þeir mættu vera grimmar í þessu, ég skal bara alveg viðkjöna það verður kannski verið alltaf vitlust eftir þáttinn sko en mér finnst þeir já, mér bara finnst þeim bera siðferðislega skilda til þess taka enn virkari þátt í þessu með okkur en þeir hafa gert
en hérna ef ég má bæta við að því að þú spyrð hvað þau geti gert krakkarnir, það sem ég hefur að hvetja til að gera er náttúrulega í fyrsta lagi bara vera meðvituð og fylgjast sjálf með og tala saman innan vinnustaða og milli vinnustaða og þegar þú heyrir að það kannski eitthvað öðruvísi hjá þér og þér finnst það eitthvað skrítið og þeim finnst þetta oft skrítið þó þið vit ekki af hverju þá bara að skoða það og auðvitað vill kannski enginn að pappi komi í vinnuna alveg brjálaður og fara að skammast það ekki gott til afspurnar svona fyrir egoið en það líka hægt að hringja náttúrulega að hafa samband við stéttafélögin og leita sér að upplýsingum og það fullt af upplýsingum líka bara á netinu sem þau hafa náttúrulega greiðan aðgang að. Þannig að ég held að þessi meðvitund að það eru ákveðna leikreglur sé ofboðslega mikilvæg.
Mm-hmm. Aðeins að fræðislunni aftur, hvaða atriði eru það sem að þið eruð mest spurð út í?
Hjá hvað mig varðar þá er það hérna veikindaréttur ofboðslega mikið og þau eru óörug að lesa úr launaseðlinum
Já, ég svo sem bara tek undir þetta það hérna, ég myndi segja ef maður horfði kannski nokkur áttir tíman að þá var jafnaðkaupið rosalega stórt og pröfuvinnan þá sérst, það sem er fólk krakkarfengni til að koma að vinna kannski nokkra vaktir og án sem fór borga fyrir
það Við getum alveg tekið undir það, þessi tvö atriði
og hérna
Fyrir ekki, setjum punktin, komum við hans hérna útskýrðu það þessa pröfuvaktir Er þetta leyfilegt? Eða hvernig á að bregðast við ef að ég er ungur starfsmaður og mér er sagt að hérna, ég þurf að vinna í 5 klukktíma til þess að sjá hvort ég hendi í starfið? Mm-hmm.
Nei, þetta er ekki leyfilegt. Það er auðvitað alla vinnu skal borga fyrir með launum en því skal líka haldi til haga að sko, ákvæði kjarasamninga vel flestir kjarasamninga á fyrstu daga ráðningar eru þannig að það er engin umsagnarfrestur. Þannig að þú veist, það er ekki það að við komum til atvinnu að séu hræddir við einhverja bindingu í sjálfu sér. Þeir geta svo sem sagt, kottu að prófa að vinna hjá mér eina helgi og ég veit að borga þér helgina, svo geta þeir þá sagt upp, við viljum ekki halda þessu áfram. En þeir eru verið að borga í öllum til einhverjum fyrir tíman. En sko, mín tilfinning að þetta sé einhverju leiti, sko, þetta náttúrulega var það sem dóltið mikill fókus var á, svona við hérna förum í kannski svona árdaga þessara átaks sem að ASI hefur verið með, eitir eftir ekkert svindl og það var mikið fókus og sett púður í auglýsingar um að vekja athygli á jafnaðarkaupi og vekja athygli á hérna pröfunni, þannig að allan mín tilfinning er að svona það hafi aðeins lagast, auglýsingarnar hafa borið árangur en saman skal bera þá önnur atrið sem að koma það í staðin eins og Bergþóra sagði veikindir eftir, við alveg tekið undir það, minnstur að stort ágjumál hvað hérna hvað flest mikið ungu fólki virðist ekki fá veikindarétt í hérna þegar það er óvinnufært og bæði kannski skýrist það bara af einhverjum einskjærum brotavilja viðkomandi atvinnurekenda til þess að stela þessu og eins skýrist það kannski líka að formreglur í kringum svona ráningasamband sérstaklega hluta starfsfólks eru oft ekki nóg vandar, þú veist það liggur ekki fyrir einhver skriflegur ráningasamningur þar sem starfshlutfall er skilgreint, það kannski liggur ekki fyrir vaktaplan með eðlugum fyrirvara, heldur bara að vera að boða fólk með nokkra daga fyrirvara eða setti inn á einhvern Facebook-hópar á föstudegi hverjir eiga vinnum helgina og hvenar
og vöktu í maður jafnvel breytt þegar og ef þau tilkynna veikindi þá er vaktaplani bara, því er bara hagrætt.
Þannig að þú veist, þetta getur auðvitað búið til þannig vanda að þú veist, hérna, hvenar ok, þú ert veikur en þú áttir ekki að vinna eða þú veist, veikur en það er búið að breyta það í vaktinni, skiljið. Þannig að svona allir þessu losara bragur sem ég held einhvern veginn sé að aukast í kringum ráningasamninga og á kannski fyrst og fremst við svona veitingahús og skemmtistaði að hann gerir það verkum að það verður bara svona erfitt að framfylgja þessu.
Og þetta er svo margt líka svo sem veikindarétturinn er mikið rættur ekki það að þau vilja endilega fá að vera rosalega mikið veik heldur að kemur þau mjög óvart og þau eiga að fá greitt ef þau eru veik og eins líka er virðistur mjög algengt að þau að geta spáð betur fyrir heilsufar sitt en við hinn og þurfa jafnilega tilkynna veikindi deginum áður.
Já, já.
Og þetta er ekki eitt dæmi og ekki tvö og ekki þrjú, sko. Mm. Þannig að það er, ég var aldrei átta með á því og þau virðast bara sannfærið það svona heilt yfir að það sé megin reglan. Að maður tilkynni veikindi með einhverja margra klukkutíma fyrirvara.
Mm. En hvað með orlof og orlofsgreiðslur? Er þið spurði út í slíkt?
Já. Þau fá mörg hver greitt bara orlof með laununum sínum og kemur þeim óvart að það ekki vera þannig.
Já, það er alls konar bragur á því. Ég held líka kannski einhverjum til launa upphætnar séu dólti vandamál. Sem sagt, skilgreindu desember og orlofs upphætur. Þetta sem kannski stóra samlingin er ekkit mikil peningur en held ég mín tilfinning of algengt þetta sé ekki greitt. Og svo eru svona fleiri atriði eins og kannski framkvæmt orlofstöku þó kannski eigi sé kannski ekki endilega viðeigandi við ungt fólk af því ungt fólk kannski fer ekki í það sem að við erum ekki að sér bara fullorðna fólki þekkjum sem svona klassíska orlofstöku en þá þekkist það á til en því finnst manni vera mætt, virðist vera mætt oft bara með algjöru skilningsleysi á því þegar ungt fólk í hlutavinnu sem getur þurft að fá frí eða vill fara frí og að rétta því eins og aðrir en þá er einhvern veginn ekkert sem að mæti því ekki að samháttum einskast eins og þeir sem starfa í fullu starfi allt árið svona gengur allir jafnum bara nokkuð smurt fyrir sig.
Nú tekur lögfræðideildin hérna í Alþýðusambandinu á móti fyrirspurnum utan á bæ. Er ungt fólk mikið að hafa sambandi ykkur?
Já, það talsvert mikið en hérna það mætti vera meira og ég held að svona flestir sem ég tala við líka hjá stéttafélögunum sem auðvitað taka líka við mikið þessum fyrirspurnum segja bara með við félaga talið okkar ef við sjáum aldursdreifinguna að þá myndum við gjarnan vilja fá meiri snertiflöt við unga fólkið og þetta auðvitað ekki sett fram í þeim að kenna unga fólkinu eitt en eitt skilur, ég meina við getum líka held ég bæði sem ASI og sem stéttafélagin getum horta aðeins kannski okkar eigin bara meira eitthvað sem við getum gert til þess að gera okkur móttækilegri og gera okkur svona meiri hérna, gera það auðveldara fyrir unga fólki að hafa samband við okkur hvort sem það bara með viðhorfi sem að mæti því eða hvort það bara með einhverjum nýstálugum þjónustuleiðum sem hægt er að veita, ekki kannski endilega bara gamli klassiski símin eða klassiski tölupósturinn.
Ja, því við vitum að unga fólki veigra sér oft við því bæði að hringja og senda tölupóst en þá alls konar möguleikar í bóði sem væri vert að huga eins og netspjall og eitthvað svoleiðis sko.
Og ég held að þetta sé líka að við þurfum bara þú veist kannski dálítið stórt orð þannig sé en kannski bara að fara að horfast í augu við það að ungt fólk á vinnumarkaði er ákveðin jaðarhópur sem þarf að styðja sérstaklega.
Já.
Og það er auðvitað á ekki að það að taka af neinum öðrum eða hvernig það er en ég held að við höfum verkefni sem ég hef gert þetta með mjög myndalegum og flottum hætti gagnvart útlendingum undanfarin svona 5-10 ár og bara gengi ágætlega og en það mætti með sama hætti og það hefur verið viðurkennt af því að útlendingar bara hafa ekki tungumálið, hafa kannski lítið félagslegt bakland Þannig að það er svona sömu sjónamið sem gilda bakvið það akkur því að svindla á því eins og ungu fólki. En við mættum held ég, mín skoðun í hérna, nú kannski gerir ég allt brjála aftur, ég veit ekki, fari meiri mæli að fara að skoða það, getum við gert okkur aðgengilegri fyrir unga fólkið?
Ég held líka bara þetta þurfa því að samfélagið hefur breyst tölvert mikið og ég hef oft velt í sjálf fyrir mér. Þegar ég var að byrja að vinna, þá náttúrulega hérna, kem úr sjávarplási og byrja að vinna í rækjuvinnslunni. Og þar sá eiginlega hinar konurnar að ala okkur upp. Þær sögðu okkur hver réttind okkar væru og hvernig hlutinir ætti að vera og þær fóru yfir launaseðla með okkur og sýndu okkur hvernig þetta ætti alltaf að vera. En það er engin að gera það með þessum krökkum í dag. Þau eru að dettin og vinnustæði þar sem eru jafnvel í meiri hluta bara krakkar og þeir eru aldrei að vinna. Og þá er svo auðvelt að sveigja reglurnar.
Og í þessu samingi er kannski rétt að minna á vefsíðuna ekkertsvindl.is sem að er einmitt bæði ætluð ungu fólki og erlendum starfsmönnum í Írlandi. Ískalt mat að lokum, hefur ungt fólk í vaxandi mæli haldið þið áhuga og svona, já, áhuga á að þetta, kynna sér rétt sinn á vinnumarkaði?
Ég held að sem Halldór sagði áðan að við erum að keppa við ansi margt. En vonandi með einhverju vitundavakningu héðan að þá getur vítt við þeim. En ég held að sé ekki hvað þið sem kemur innan frá hjá þeim. Það þarf að gera eitthvað.
Oft er talað þú veist, hvað græði ég á þessu? En það er alltaf græði alveg helling á því að þekkja rétt sinn.
Algjörlega og það er kannski ofta sem er svona uppvakning sem maður sér fyrir krakkana þegar maður segir að þú veist, þetta eru allt saman réttindi sem hægt er að umbreyta í peninga. Þú veist, það að virða ekki veikindarétt er að kannski snupra viðkomandi eins til tveggja daga laun og það er talsverður peningur. Þannig að það er oft þannig sem maður svona nærðum og ég held líka bara í orðræðinu, við erum aðeins svona að tala svona, kannski frekar að tala kjara samningsbrot eða réttindabrot erum fann að tala bara svona nota hugtök eins og launaþjófnað. Launastuldur eða réttinda þjófnaðar eitthvað slíkt að því að það er kannski engin eðlismunur á því að ef atvinnur eitthvað tegir sig í vasan hjá einhverjum og stelur 1000 kalli eða það hann hérna með vísundi hætti borgar 1000 krónum minna en að honum ber skilda samkvæmt lögum og kjærsvæmum til að gera.
Það er kannski svona gegnsæri hugtök sem er auðveldir að skilja.
Og eru þau að verka?
Já.
Það
var æft. Nei, ég held að eins og sé, þetta er hérna, Róm var ekkert byggðið einu degi, sko, og þetta er langtíma verkefni, en ég er alveg samt bjartsýn, ég hef mikla trú á ungu kynslóðunni, hún er með sterka réttlætiskennd og lætur sig ýmismál varða og hérna, ég held bara ef við höldum áfram að gera þetta vel og bætum að þessi í að þá getum við gert flotta hluti.
Þegar maður nær þeim þá hlusta þau.
Frábært, takk fyrir komuna, Halldór og Bergþóra.
Takk.